danova je radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 18. januar u vestima dana. U Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu sahranjen Oliver Ivanović. Evropska unija pozdravila spremnost Vučića i Tačija da nastave dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, izjavila Maja Kocijančić. Stoltenberg, Makedonija je mesto u NATO-u. Grčka vlada će učiniti sve da reši spor oko imena s Makedonijom, a da pritom ne ugrozi nacionalne interese, rekao portparol vlade u Atini. Irak, Islamska država preuzela odgovornost za ubistvo 38 ljudi u dva napada. Vreme sutra, toplo, ali mogući su pljuskovi, temperatura do 10 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte neke od građana koji su se okupili na sahrani Olivera Ivanovića na Novom groblju u Beogradu.
Strašno što se politika vodi na taj način.
Mnogo me asocira na pokojnog Đinđića, bez obzira šta ko o njemu misli.
Svi se osjećamo pogođeni, kao da je u stvari u nas građan.
Čućete i reakciju poslanice opozicione Nove stranke Marinike Tepić na to što ju je tužio britanski ultradesničar John Dawson.
Ja u Narodnoj skupštini jesam u svom radnom mestu. Ja nisam to pričala nezvanično, ja nisam to pričala po kuluarima.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu sahranjen je lider građanske inicijative Oliver Ivanović, koji je ubijen pre dva dana u Severnoj Mitrovici. Vladika Raško Prizrenski Teodosije ispred crkve Svetog Nikole na Novom groblju služio opelo Ivanoviću. Sahranu Olivera Ivanovića pratila je naša Ljudmila Cvetković. Ljudmila, građani su se u velikom broju okupili na Novom groblju u Beogradu kako bi odali poslednju poštu Oliveru Ivanoviću.
Da, Branka, brojni građani ovde u Aleji Velikana na Novom groblju odaju počast Oliveru Ivanoviću polaganjem cveća na njegov grob. Više hiljada građana je došlo ovde na sahranu Olivera Ivanovića. Opelo ispred kovčeg sa telom je bio izložen ispred crkve Svetog Nikola na Novom groblju. Opelo ispred crkve je održao vladika Raško-Prizrenski Teodosije, koji je rekao da za Olivera Ivanovića, citat, Kosovo i Metohija je bilo više od teritorije i politike. On je mislio kako da se unapredi život običnog čoveka, kraj citata. Vladika Teodosije je još rekao da su oni koji su ga poznavali ponosni zbog toga i da se borio za pravdu i slobodu svoga naroda. Građani sa kojima smo mi razgovarali su ovde došli sa tugom i nevericom da je Oliver Ivanović ubijen. Hajde da ih poslušamo.
Kada vidimo koliko je ljudi došlo i dolazi da oda poštu ovo izuzetnom čoveku, hrišćaninu i patrioti, za koga možemo da kažemo da smo ponosni što smo ga poznavali i bili njegova braća i prijatelji.
Izuzetno sam tužna i mislim da je to poraz svih nas Srba, svih građana Srbije, bez obzira na nacionalnost, i mislim da je prosto i strašno što se politika vodi na taj način. Iz Beograda sam, Sanja Purić se zovem.
Jako sam tužan i teško sam doživao, jer to je za mene bio jedan izuzetno korektan i primeren političar za ovo vreme i ovaj vek. Nažalost, zadesilo ga to što ga zadesilo, a samim tim i one koji razmišljaju još uvijek normalno i koji su još uvijek ostali normalni u ovom ludilu koje se događa više 30 godina unazad. Nadam se da će ovo neke upametiti, da će dozvati pameti i da se više neće ovo ponoviti. Znači, nemam nikakav poseba neku vezu za Kosovo da bi to, ali žao mi čoveka. I mnogo me asocira na pokojnog Đinđića, bez obzira šta ko o njemu misli. To su dve velike tragedije za srpske. Moje ime Radović Mileta.
I od prvog trenutka kad smo čuli za ubistvo Olivera Ivanovića, poražen na neki način opet, i očekivala sam da će mnogo više Beograđana izaći da se pozdravi sa njim i da ga iskaže poštovanje. Mislim, svi se osjećamo pogođeni, kao da je u stvari u nas građan. Zorica Joksimović.
Ljudmila, čuli smo građane koji su došli da odaju poslednju poštu Oliveru Ivanoviću, a na samom početku tvog priloga i vladiku Raško-Prizrenskog Teodosija. Da li je bilo primetno i prisustvo političkih lidera koji su došli da odaju poštu Oliveru Ivanoviću?
Da, Branka, osim građana, ovde su bile prisutne ličnosti iz političkog i javnog života. Delegaciju vlade Srbije predvodila je premijerka Ana Brnabić i šef kancelarije vladine za Kosovo Marko Đurić. Tu su bili i ministri, primetili smo Ivicu Dačića, Rasima Ljajića, zatim tu je bio gradonačelnik Beograda Siniša Mali, bivši predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i Boris Tadić, zatim političari Saša Janković, Vuk Jeremić, Dragan Đilas, Dragan Šutanovac, Zoran Živković i brojni drugi.
Jel bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić?
Predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nismo primetili. Ono što su agencije prenele jeste da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kosovu za vikend položiti venac na mestu gde je Oliver Ivanović ubijen u Severnoj Mitrovici.
Hvala lepo, bila je to naša koleginica Ljudmila Cvetković koja je pratila sahranu Olivera Ivanovića. Kao što je Ljudmila rekla, čuli ste, Vučić će u subotu i nedelju boraviti na Kosovu kako bi razgovarao s kosovskim Srbima i ohrabrio ih nakon ubistva Olivera Ivanovića u utorak u Mitrovici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna važna vest stigla je u redakciju. Evropska unija je pozdravila spremnost predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija da nastave dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. To je izjavila portparolka visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini Maja Kocijančić. Prema njenim navodima, spremnost Srbije i Kosova za nastavak dijaloga potvrđena je jučerašnjim telefonskim razgovorom dvojice predsjednika. Portparolka Evropske unije potvrdila je da se radi na zakazivanju novog sastanka na tehničkom nivou koji je utorak otkazan zbog ubistva Olivera Ivanovića. Puna implementacija svih sporazuma koji su postignuti u dijalogu, obaveza je koju su preuzele obe strane i to je odlučujuće za brzinu u kojem će one napredovati na evropskom putu, rekla je Maja Kocijančić. Novi sastanak trebalo bi da obeleži formalan nastavak dijaloga na tehničkom nivou nakon više od godinu dana zastoja. Ova runda je bila zakazana za 16. januar, međutim, nakon ubistva lidera kosovskih Srba Olivera Ivanovića, taj susret je otkazan od strane srpske delegacije. Prema rečima portparolke Kocijančić, do otkazivanja je došlo kako bi se strane posvetila okolnostima ubistva Olivera Ivanovića.
Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, za zašto objašnjava da li ubistvo Olivera Ivanovića, istaknutog srpskog nezavisnog političkog lidera sa sjevera Kosova, može pogoršati odnose između Srba i Albanaca.
Vijest o još jednom političkom ubistvu predstavlja ogroman šok za građane koji su povjerovali da je vrijeme političkih ubistava okončano. Smrt Olivera Ivanovića posebno je dramatična jer mijenja političku situaciju na Kosovu. Njegovo ubistvo prije svega ističe njegovu ulogu vođe sa legitimnom lokalnom podrškom koji je bio nezavistan od političke kontrole vlasti iz Beograda. Kao drugo, ono skreće pažnju na situaciju o kojoj je Ivanović uporno upozoravao, monopol nad kontrolom enklava od strane grupe koju kontroliše Beograd i koja djeluje izvan zakona. Zbog toga mnoge špekulacije u vezi sa tim ko bi mogle biti ubice Ivanovića ne odražavaju ono što naglašavaju beogradski mediji. Kratkoročno, ovo ubistvo narušava delikatan proces pregovora Srbije i Kosova, jer postavlja pitanje da li srpsko stanovništvo u sjevernim enklavama ima legitimnog političkog predstavnika. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Srednju Bosnu, nakon čega završava zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovini. Iako je predviđeno da njena posjeta traje 3 dana, ona je završava danas, drugog dana, jer je otkazala dolazak u Derventu i Tuzlu. I dok bivše diplomate ovakav odnos hrvatske predsjednice ocjenjuju skandalom, tvrdeći da to govori o njenom odnosu prema državi, bosansko-hercegovački predstavnici vlasti to ne žele da komentarišu. Više detalje ima Dženana Karabegović.
Iako je u Bosni i Hercegovini sve moguće, spektakl kojeg je od svoje posjete napravila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije viđen. Najprije otkazala večernji let bez ikakve najave, ostavljajući bosansko-hercegovačkog ministra vanjskih poslova da je čeka na sarajevskom aerodromu, a onda je dan kasnije otkazala posjetu Derventi, a potom i Tuzli. Tako je najavljenu trodnevnu posjetu pretvorila u jedno i podnevnu. BH šef diplomatije Igor Crnada kaže za naš radio kako ovakvo ponašanje hrvatske predsjednice ne želi komentarisati dok njena posjeta traje.
A što se tiče tih detalja, zašto nije stigla ona ono veče, što ide ranije nazad, prije svega ja nisam čuo nikakvo objašnjenje, tako da ja stvarno ne znam ni to mogu šta reći i ne bi danas zavljeno.
I član predsjedništva BiH Mladen Ivanić nije bio raspoložen za komentar o kršenju protokola, tvrdeći kako je u predsjedništvu BiH sve proteklo u savršenom redu i korektno. Na naše pitanje da li se ipak može govoriti o stvarima koje u međunarodnoj politici predstavljaju nonsens i mogu se nazvati skandalom, Ivanić odgovara.
Ja ne bih upotrebljavao teške riječi, mislim da ne treba. Mislim da to nije u organizaciji dočeka, to je stvar predsjedavajućeg predsjedništva i drugih koji su učestvovali. Mogu reći jeste neobičajeno, to ne mogu negirati, ali dalje od toga ne bih išao.
Povratnici hrvatske nacionalnosti sa kojima je trebala razgovarati u Derventi nisu iznenađeni time što je predsjednica susjedne zemlje otkazala posjetu, govore Jozo Barišić i Ivan Brico.
Niti Zagreb, niti Banja Luka, niti Mostar nije se puno baš pretrgo da se Hrvati vrate na prostor Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da mislim da nismo mi to puno izgubili konkretno ovdje u Derventi.
Ja mislim da je to njihova slabost. I organizatora i Kolinde. Zato što mislim da nisu baš snimili situaciju na terenu. Povratak i opstanak tih povratnika je malo teže pitanje koje oni to ni do kuće ne mogu.
Inače, zvanično objašnjenje otkazivanja dogovorenih posjeta su vremenske prilike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je na sastanku s makedonskom ministarkom odbrane Radmilom Šekerinskom rekao da je Makedonija pokazala da ima kapacitet da se fokusira na reforme i reforme u odbrani i da postane faktor stabilnosti u regionu. Uz dosadno sprovođenje reformi, mesto Makedonije u NATO-u, rekao je Stoltenberg, koji je sinoć doputovao u dvodnevnu posetu Skoplju. U delu izveštaja Velika Britanija i budućnost Zapadnog Balkana, gornjeg doma britanskog parlamenta, koji se bavi Crnom Gorom, navodi se da strateško prisustvo Rusije na području Zapadnog Balkana otvara prostor za štetni politički uticaj. Uprkos neuspelom državnom udaru u Makedoniji i Crnoj Gori, koji je podržala Rusija, Moskva i dalje kontroliše značajne političke snage u ovim zemljama, navodi se u dokumentu, a prenosi Pobjeda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Islamska država preuzela je odgovornost za dva bombaška napada u centralnom Iraku u kojima je ubijeno najmanje 38 ljudi, prenosi agencija Associated Press. U online saopštenju Islamske države navedeno je da su bombaši u ponedjeljak ujutru napali šiitski skup na trgu Tajaran u Bagdadu, dok je u današnjem saopštenju navedeno da Islamska država preuzima odgovornost i za subotnji napad na kontrolni punkt policije u severnom delu iračkog glavnog grada. A državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson izjavio je da će američka vojska ostati u Siriji ne samo do potpunog uništenja Islamske države, već i da bi se suprotstavila iranskom uticaju, kao i da bi pomogla svrgavanje predsjednika Bašara el-Asada. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Za naše nacionalne interese je ključno da zadržimo diplomatsko i vojno prisustvo u Siriji, rekao je Tillerson na predavanju američkoj politici u sirijskom sukobu. Prema njegovim rečima, primarni cilj vojne misije će i dalje biti sprečavanje povratka takozvane Islamske države. Ona je jednom nogom u grobu, a imajući u vidu američko vojno prisustvo u Siriji, uskoro će biti sobe, ocenio je Tillerson. Državni sekretar je pozvao da se ne ponovi greška iz 2011. kada je prerani odlazak iz Iraka omogućio Al-Kaidi da preživi u toj zemlji i doprinese rađanju ekstremističke Islamske države. Tillerson je dodao da je drugi američki cilj da se stvore uslovi za stabilnost koji bi omogućili pojavljivanje lidera koji bi zamenili sirijsko predsjednika Bašara Lasada, koga je opisao kao ubicu te potisnu njegovi iranski vojni savjetnici i borci. Potpuno povlačenje američkog vojnog osoblja u ovom trenutku omogućilo bi Asadu da nastavi da ugnjetava svoj narod. Stabilno, jedinstveno i nezavisno iz Sirije potrebno na kraju krajeva da dobije post-Asadovsko vojstvo, rekao je Tillerson i ocenio da bi odlazak Asada u okviru mirovnog procesa u Ženevi stvorio uslove za trajni mir. Saopštavajući odluku o zadržavanju trupa u Siriji, Tillerson je potencirao da SAD nisu bile uvučene u skoro sedmogodišnji rat u ovoj zemlji kao aktivni učesnik. Također da ne teži nasilnoj promjeni režima, niti razmatra da učestvuje u dugoročnoj misiji stvaranja sirijske države na novim osnovama. Umjesto toga, Tillerson je rekao da će jedina uloga SAD-a biti obezbeđivanje uslova za mirovni proces pod okriljem UN-a i pronalazak alternative Asadove vladavini, kao i ukidanje zavisnosti sirijske vlade od iranskih savjetnika i pomoći. On je po prvi put povezao američko vojno prisustvo u Siriji s potrebom da se doprinese Asadovom odlasku. Također, kako je naveo Tillerson, američko povlačenje bi dalo Iranu zlatnu priliku da ojača svoje pozicije u Siriji, gdje je Teheran već prisutan kao podrška Asadu. Kao što vidimo iz ratova koje Iran vodi preko posrednika i javnih saopštenja, on nastoji da dominira na Bliskom istoku i uništi našeg saveznika Izrael. Moramo obezbediti da rješenje sukoba ne dozvoli Iranu da se približi velikom cilju kontroli regiona, izjavio je Tillerson. SAD su razmjestile oko 2000 vojnika za kopnene operacije u Siriji, kao i avijaciju koja patrolira nad istočnim delom zemlje u potrazi za ostacima takozvane Islamske države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti dana. U Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu sahranjen Oliver Ivanović, prisustvovalo više hiljada građana. Evropska unija pozdravila spremnost Vučića i Tačija da nastave dijalog o normalizaciji odnosa, izjavila Maja Kocijančić. Stoltenberg, Makedonija je mesto u NATO-u. Grčka vlada će učiniti sve da reši spor oko imena s Makedonijom, a da pritom ne ugrozi nacionalne interese, rekao portparol vlade u Atini. Irak, Islamska država preuzela odgovornost za ubistvo 38 ljudi u dva napada. Vreme sutra toplo, mogući su pljuskovi, temperatura do 10 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i našu analizu o tome može li se obnoviti Demokratska stranka. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga smatra da može, dok sociolog Jovo Bakić ocenjuje da je Demokratska stranka istrošena opcija.
Podaci govore da ona opstaje, da je ona stalno tu. S jedne strane, a s druge strane, to je stranka koja ima jasne političke profile. Istrošili su je ljudi. Pri čemu? Tu ima izvrsnih ljudi. Ali oni nisu ti koji su na čelu stranke. Niti su pak na čelu onih stranaka koje su se odvojile.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je tokom 2017. ostvaren ograničen napredak u smanjivanju disproporcije između obaveza Srbije na planu ljudskih prava i njene prakse na tom području, ocenila je međunarodna organizacija Human Rights Watch u posljednjem godišnjem izveštaju koji je danas objavljen. U izveštaju o stanju ljudskih prava u svetu navodi se da novinari, kao i aktivisti za ljudska prava, rade u neprijateljskom okruženju i da provladini mediji protiv nezavisnih novinara vode kampanje blaćenja, optužujući ih da su izdajnici i strani plaćenici. Reakcije vlasti na napade na novinare bile su neadekvatne, ocenio je Human Rights Watch i naveo da visoki evropski zvaničnici tokom poseta Srbiji nisu javno ukazali na potrebu poboljšanja ljudskih prava. Britanski državljanin James Dawson, koga je svetska štampa označila kao ekstremnog desničara, tužio je poslanicu opozicione Nove stranke u Skupštini Srbije Mariniku Tepić zbog uvrede ugleda i časti. Tepić je prvi put govorila u javnosti o njegovim posetama i aktivnostima u Srbiji. Dawson od ove političarke traži odštetu u visini od 450.000 dinara. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
U tužbi u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid stoji da je Tepić u toku sednice Skupštine Srbije 2. novembra iznela neistine i tvrdnje koje su naškodile Dawsonovoj časti i ugledu. U dokumentu koji je stigao u Viši sud u Beogradu 29. decembra, Dawson je za prijem pošte naveo jednu beogradsku adresu. Tepić je na toj sednici tražila odgovore o delovanju Dawsona u Srbiji od ministra policije Nebojše Stefanovića, direktora bezbednostno-informativne agencije Bratislava Gašića i direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. Narodna poslanica Marinika Tepić je već duže na meti desničarskih krugova. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je tvrdnje u Dawsonovim aktivnostima iznela u skupštinskoj sali kao narodna poslanica, da bi obavestila javnost i državne organe.
Ja u Narodnoj skupštini jesam u svom radnom mestu. Ja nisam to pričala nezvanično, ja nisam to pričala po kuluarima. Ne, ja sam javno, otvoreno, ali na mom radnom mestu, a to je skupštinska govornica, izrazila problem sa fašistima koji su na međunarodnom nivou prepoznati kao takvi, kao negatori holokausta, kao zagovornici izrazite antimigracione politike i svega u ostalom što pravi ovaj novi talas neofašista. Tako da to će biti ujedno i odgovor na ovu tužbu.
Dawson u tužbi navodi da je Tepić svojim izjavama povredila njegov ugled i čast, kao i dostojanstvo. Prema istom dokumentu, on je zbog toga trpeo duševnu bol, citiramo, osjećaj stida, srama, žalosti, tuge i osjećaja manje vrednosti, citat završen. Viši sud je o tužbi obavestio Tepić, a ona sada ima 8 dana da se o njoj izjasni. Posjetimo, James Dawson je škotski ultradesničar. On je prošle godine proteran iz susedne Mađarske na predlog protiv terorističkog centra te zemlje. Radio Slobodna Evropa je zatražio informaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u vezi sa Dawsonom. Međutim, taj zahtev je odbijen, kako u rešenju stoji, zbog zaštite podataka o ličnosti, kao i zbog prava građana da se zaštite od neovlašćenog korišćenja njihovih podataka. U tom odgovoru se navodi da se o ovim merama štiti i privatnost. Zahtev Radio Slobodna Evropa odnosio se na to da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li MUP Srbije razmenjuje informacije sa Mađarskom u vezi sa tim slučajem, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. Radio Slobodna Evropa uputio je žalbu na rešenje MUP-a povereniku za informacije od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Može li se Demokratska stranka, nekada najsnažnija opoziciona partija u Srbiji, obnoviti? To je pre takvu inicijativu, je pre meseci po dana, lansirao bivši predsednik Demokratske stranke Boris Tadić. Stranka je, kao što je poznato, od gubljenja izbora 2012. godine do danas gotovo potpuno urušeno. Ovo pitanje aktualizovano je, dakle, meseci po dana pre beogradskih izbora Tadićevom inicijativom. U prilogu Branke Mihajlović čućemo šta o tome kažu eksperti i politički analitičari.
Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da Demokratska stranka može da se ponovo konsoliduje jer je ona jedna od retkih politički profilisanih partija na srpskoj političkoj sceni.
Podaci govore da ona opstaje, da je ona stalno tu. S jedne strane, a s druge strane, to je stranka koja ima jasne političke profile. Za Demokratsku stranku je sasvim jasno na kojim političkim pozicijama jeste i mislim da je dobro za politički život Srbije da se da ona ponovo jača.
Sociologa Jovu Bakića je inicijativa Borisa Tadića iznenadila. On smatra da je Demokratska stranka istrošena opcija.
Pa naravno. Naravno, i to istrošili su je ljudi. Pri čemu? Tu ima izvrsnih ljudi, ali oni nisu ti koji su na čelu stranke, niti su pak na čelu onih stranaka koje su se odvojile.
Ta inicijativa bila bi pozdravljena od mnogih ljudi u Demokratskoj stranci, smatra jedan od njenih osnivača, Dragoljub Mićunović.
Ali to nije dovoljno. Ti sastanci me nekad posjećaju na sastanke onih bivših predsjednika Republika u Jugoslaviji, koje su se sastajali da sačuvaju Jugoslaviju. Radi ujedinjenja i radi stvaranja jedne ozbiljne, kredibilne demokratske stranke, potrebno da ta inicijativa ne dolazi samo od bivših funkcionera te stranke, nego da dolazi iz dubine stranke, jer je veliki broj ljudi se pasivizirao zbog situacije koja se dešavala u stalnom drobljenju Demokratske stranke.
Demokratska stranka nije sasvim urušena, kaže Bogosavljević, jer ona jedina ima sačuvanu infrastrukturu,
koja je pokazala u svim dosadašnjim izborima, na koje u stvari za druge trčala, na primjer za Sašu Jankovića skupila potpise, sada kad su bili lokalni izbori, ona je jedina od opozicijnih stranaka imala mogućnost da kontroliše te izbore.
Tačno je da ona ima infrastrukturu,
kaže Jovo Bakić.
Ali su gangrenozni procesi toliko uznapredovali da uopšte ne vidim vitalnost u takvim organizacijama. Ne mislim samo na Demokratsku stranku, nego uopšte na političke stranke, pa na Srpsku naprednu stranku, jeli? I ona ima infrastrukturu. I to je izvrsno. A da li je to dobra stranka? Pa nije, to je kancer.
Demokratska stranka je brend koji se može sačuvati, pa Dragoljub Mićunović predlaže da se sazove
jedna velika skupština, ne samo funkcionera, nego ljudi najkvalitetniji koji su odavno napustili politiku, čak, a ne samo stranku, i da se jednostavno ti potencijali demokratski koji postoje u ovom društvu okupe i izgrade na jednim zdravim temeljima.
Nije realno da će se svi oni koji su napustili Demokratsku stranku ponovo vratiti, ali moguće je da deo njih učestvuje u jačanju partije.
Naravno da bi ne obnova, nego efektno jačanje Demokratske stranke verovatno bilo lakše sa nekakvim novim licima uz podršku starih nego sa starim licima na čelu, ali sve što znamo o Demokratskoj stranci za sada govori da ona ima taj unutrašnji potencijal da se obnovi.
Kaže Bogosavljević, ako je suditi po Jovi Bakiću, srpsko društvo, a ne samo Demokratsku stranku, zahvatila je teška bolest koja traži dugotrajno lečenje.
Čitav politički sistem i sve političke stranke su bazirane na patronažno-klijentelističkom odnosu. I u tom smislu to je kancer. I to zloćudni kancer koji ubija ovo društvo.
Da li je politička budućnost možda u nekim pokretima koji se javljaju?
To je jedino u što možemo da se uzdamo, ali to je još uvek vrlo slaba nada.
Podsjetimo, Demokratska stranka je formirana 1990. godine, baštineći istoimenu stranku koja je postojala od 1919. do 1946. Vrlo brzo iz te partije počinje odlazak visoko pozicioniranih članova. Tako je najpre nastala Srpska liberalna partija bivših demokrata Nikole Miloševića i Koste Čavoškog, pa Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice. Ipak, Demokratska stranka na čelu sa Zoranom Đinđićem bila je ključni igrač u petooktobarskoj smeni Slobodana Miloševića i reformskom usmeravanju post-Miloševićevske Srbije. Nakon atentata na Zorana Đinđića 2003. godine počinje novi talas osipanja Demokratske stranke. Odlazi Čedomir Jovanović i formira liberalno-demokratsku stranku. Zatim Zoran Živković koji nakon nekoliko godina stvara novu stranku. Posle poraza na izborima 2012. od stranke se oprašta Boris Tadić i formira ubrzo socijaldemokratsku stranku. Neslavno se od partije oprašta i naredni njen predsjednik Dragan Đilas, ali ne formira svoju partiju kao ni njegov naslednik Bojan Pajtić. Najmlađa partija koju je formirao jedan bivši član DS-a je Narodna stranka Vuka Jeremića. Demokratska stranka je inače na ivici cenzusa bila na posljednjim izborima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je još jedna važna vest koja je stigla u redakciju. Naime, premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da nadležnost za istragu ubistva Olivera Ivanovića imaju samo institucije Kosova, te da Kosovo od Srbije nije primilo nikakav zahtev za uključivanje u istragu. On je dodao da je zahtev Srbije da se uključi u istragu upućen misiji Evropske unije na Kosovu EULEX-u, kao i misiji UN-a UNMIK-u, koji, kako je dodao, nemaju ovlašćenja da o tome odlučuju. To samo mogu da urade institucije Kosova, rekao je Haradinaj, a nama nije podnet takav zahtev Srbije. Ono što je zatraženo jeste razmena informacija, a to je u interesu i Kosova, i mi smo za to. Zato što postoji sumnja da se ovaj slučaj ubistva Ivanovića, može povezati i sa akterima koji nisu samo sa Kosova i na Kosovu. Dakle, razmena informacija sa Kosovom, između Srbije i Kosova, na osnovu standardnih procedura koje postoje u svakom ministarstvu pravde. Na konferenciji za novinare Haradinaj je dodao da dijalog sa Srbijom treba nastaviti, da je Kosovo procenilo stanje sprovođenja postignutih sporazuma, izdvojio je onaj o energetici koji se ne sprovodi. Ne idemo u dijalog kako bismo produžili vek tom dijalogu, već zato što smatramo da je ovo finalna faza koja se tiče priznanja Kosova. To je i kosovska delegacija zatražila od Evropske unije da se pređe u finalnu fazu, rekao je kosovski premijer Ramuš Haradinaj na preskonferenciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.